به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، pada kelas yang lepas kita telah pun membincangkan mukaddimah kitab oleh مصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب المنديني. Dan hari ini kita, malam ini kita akan masuk kepada aqidah tahawiyah. Syekh rahimahullah mengikut susunan seperti yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz, di mana terus dimulakan matanya dengan perkataan Abu Ja'far, naqulu fi tauhidillah. Tapi sebenarnya matanya ada mukaddimah. Ada mukaddimah yang disebut oleh Abu Ja'far al-Tahawi yang tidak disyarahkan sama ada oleh Ibn Abil Izz dan juga oleh Syekh Abdul Qadir, sebab beliau ikut seperti yang Ibn Abil Izz. Mana yang Ibn Abil Izz syarah, dia syarahlah. Sebila Ibn Abil Izz tidak syarahkan mukaddimah, maka Syekh juga tidak syarahkan mukaddimah Abu Ja'far. Matan aqidah tahawiyah bermula dengan perkataan Imam al-Tahawi rahimahullah, hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. Kata Syekh Al-Tahawi rahimahullah, inilah satu pernyataan penjelasan berkenaan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut mazhab fuqaha ilmillah, iaitulah Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi dan Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari dan Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga ridha Allah atas mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin, dan apa yang mereka i'tiqadkan daripada usul agama. Wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan apa yang mereka beriman dengannya akan Tuhan sekalian alam. Ini mukaddimah oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala yang tidak disyarahkan oleh Syekh dan juga oleh Ibn Abil Izz. Pada mukaddimah ini, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah jelas hendak menyebutkan bahawa beliau mengarang akidah yang kecil ini adalah untuk menjelaskan akidah, iaitulah apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah dalam masalah i'tiqad. Dan i'tiqad dari segi bahasanya ialah hukumul zihnil jazim, hukum zihin yang jazim. Hukum zihin, zihin ni apa? Akal. Hukum akal yang pasti. Itu maknanya i'tiqad. Dia bukan sekadar ilmu, tapi dia apa yang dihukum oleh akal bahawa benda ini benar atau salah atau betul atau tidak. Iaitulah apa yang dipegang menjadi simpulan. Yang kita dah sebut makna akidah itu ialah simpulan, ikatan. Uqdah diambil daripada kalimah uqdah, aqada ya'qidu. Jadi akidah itu disebut sebagai uqdatul qalbi, simpulan hati. Apa yang hati seseorang itu percaya dengan penuh yakin. Jadi itu namanya akidah. Jadi maknanya dia kata sini nak menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa dia ahli sunnah wal jamaah? Kata Syekh, sekarang dia nak tulis kitab ini mengikut ahli sunnah wal jamaah. Secara literalnya ahli sunnah wal jamaah ialah orang pengikut ahli. Ahli ni maknanya yang ahli lah. Kita kata ahli matematik, ahli kimia, ahli biologi. Apa makna? Pakar, expert, orang yang faham benar tentang sesuatu perkara, ataupun pengikut, ataupun orang yang rapat, ahli keluarga. Ahli keluarga ni maknanya orang yang rapat dengan kita. Ahli persatuan, maknanya orang yang mengikut persatuan tersebut, mu'tiraf persatuan tersebut. So ahli sunnah maknanya orang yang mengikut, mu'tiraf dan kenal dengan sunnah dan jamaah. So ahli sunnah wal jamaah. Apa dia sunnah, apa dia jamaah? Sunnah, kata al-Imam As-Sijzi rahimahullah yang wafat pada tahun 444 Hijrah, i'lamu rahimakumullah anna sunnata fi lisan al-Arab hiya at-tariqah, bahawa sunnah pada lisan bahasa Arab maknanya jalan yang ditempuh, satu tata cara yang diikuti dalam kehidupan sama ada baik atau buruk. فقولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقته وما دعا إلى التمسك به. Dan perkataan kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang baginda seru supaya kita berpegang dengannya. Dan makna sunnah yang difahami dalam terminologi akidah ialah akidah, kepercayaan yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih, yang suci daripada syubhat dan syahwat, ataupun disebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali sebagai ad-dinul ladzi yatamassaku ad-dinul ladzi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-khali 'ani syubhat wa syahwat. Atau kama qar rahimahullah, iaitulah agama yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum, yang suci, yang bersih daripada syahwat dan syubhat. So apa ajaran Islam yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya sunnah. Ini dari segi penggunaan istilah yang dikehendaki dalam ilmu akidah. Sebab kalimah sunnah berbeza maknanya mengikut bidang ilmu. Dari sudut bahasa kita dah sebut tadi, sunnah ni ialah jalan hidup seseorang, baik ataupun buruk. Dari segi ilmu hadis, yang dikehendaki oleh sunnah ialah apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan, perbuatan, takrir ataupun akhlak dan sifat kejadian diri baginda sallallahu alaihi wasallam. So dia sunnah di sisi ahli hadis, mula daripada Nabi itu dalam kandungan mak dia sampai Nabi wafat, semuanya sunnah belaka dicerita kan. Tapi bukan semua sunnah itu menjadi kewajipan kita untuk ikut kan, kalau tidak jenuhlah. Sunnah ni kalau mengandung ni kena mengandung macam mak Nabi mengandung, kacau ha? Mana nak sama mak Nabi mengandung, dia ada dia punya mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku. Ha kan? Ha, kecil-kecil nak jadi macam Nabi, kena yatim piatu, tak boleh lah. Takkan nak bunuh pak dia. Ha kan? Nauzubillah. Nah, itu bukan sunnah yang disuruh ikut, itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah yang menjadi kelaziman setelah Nabi jadi rasul. Setelah Nabi jadi rasul. Sunnah dari segi ilmu usulul fiqh ialah apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum selain daripada Quran. Iaitulah mula daripada Nabi dapat wahyu sampai Nabi wafat. Sebelum tu tak kira sunnah. Sebelum tu tak kira sunnah. Jadi sunnah dari segi sumber hukum. Itu dari segi usul fiqh. Dari segi fiqh, sunnah ni satu hukum. Hukuman apa dia? Apa yang bawah daripada wajib. Apa yang bawah daripada wajib, ataupun bawah daripada fardu, atas daripada mustahab. Atas daripada mustahab. Nah, masalan sujud sahwi, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lepas tu, ni istilah asalnya sunnah. Tapi fuqaha beza pendapat, sunnah itu apa artinya. Macam dalam mazhab Hanbali, sunnah di sini maknanya wajib. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, sunnah di sini maknanya muakkad. Macam mazhab Hanbali, kalau tak sujud sahwi, sengaja tak sujud sahwi, dosa. Sebab dia wajib. Zikir dalam apa? Rukuk sunnah. Tapi apa kesannya kalau tinggal solat? Kalau tinggal tak sengaja tak zikir dalam rukuk, tak sebut subhanarabbil azim, dalam mazhab Hanbali batal solat sebab dia sunnah wajib. Syafi'i kata sunnah hayah, itu sunnah bawah daripada fardu, atas daripada mustahab. Adapun sunnah dalam segi ilmu akidah yang kita sebut tadi, semua agama ini, ajaran agama yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam i'tiqad, ibadat, fiqh, muamalat, jinayat, munakahat, apa saja dipanggil sunnah. Hak yang muafaqah dengan syariah namanya sunnah, hak lawan dengan syariah namanya bid'ah. Yang inilah sunnah yang dikehendaki sebagai muqabil lil bid'ah, yang seberang dengan bid'ah. Sunnah hak seberang dengan bid'ah, hak lawan dengan bid'ah. So bid'ah ialah agama yang tidak datang petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang bercampur dengan syahwat dan syubhat. Kalau kita ambil takrif sunnah tadi, kita buat takrif bid'ah. Sunnah kita kata tadi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sunyi daripada syahwat dan syubhat. So bid'ah ialah agama yang tidak ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercampur dengan syahwat dan syubhat. Nah. So ahli sunnah yang dikehendaki yang ikut agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sunyi daripada syahwat dan syubhat. Sama ada dari segi i'tiqad maupun ibadat dan amalan, muamalat dan sebagainya. Cuma menjadi uruf pada ulama, mereka menyenaraikan sunnah ini fokusnya pada perkara-perkara i'tiqad dan perkara-perkara amaliyah yang menjadi syiar ahli sunnah. Seperti yang akan datang dalam kitab kita ini, ada beberapa perkara yang disebut oleh Abu Ja'far, dia adalah perkara fiqah, tetapi termasuk dalam usuluddin. Sebab macam kita dah sebut, usuluddin ni dia bukan teori saja, dia juga ada benda praktikal. Tayyib. Jamaah, apa dia jamaah? Al-jamaah seperti kata Al-Barbahari rahimahullah, jamaah itu walladhi tubna alaihi al-jamaah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahumullahu ajma'in li'annahumul a'immah atau kama qala rahimahullah. Jamaah ialah yang dibina, asas jamaah itu dibina atas apa yang dipegang padanya para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana mereka lah a'immah, imam yang kita disuruh ikut. Dan Imam Ahmad kata usulus sunnah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip asas sunnah ialah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu al-jamaah. Itu asas jamaah. Jadi mana dapat jenama ahli sunnah wal jamaah? Daripada hadis riwayat, sebab dalam sebahagian riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi kata umatku akan pecah 73 golongan, 72 nya dalam neraka, satu yang selamat. Tanya kepada Rasulullah, siapa yang selamat? Nabi kata siapa yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku pegang dengannya. So aku dan para sahabatku, ana wa ma ana alaihi wa ashabi. Ini dapat sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi sunnah, jamaah sahabat, dan hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah para sahabatku khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. So ini jamaah. Jamaah ialah berpegang dengan para sahabat, especially empat orang khalifah yang mu'tabar ini, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Seorang wanita datang jumpa Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, kalau aku datang lepas ni kau tak ada, ni kau dah wafat, aku nak tanya siapa? Dia kata iti Abu Bakrin wa Umar, pergi jumpa Abu Bakar dan Umar. Nabi kata iqtadu billadhaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. ikutlah jejak langkah dua orang selepasku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. So ini asas para sahabat. Sebab itulah ulama tafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Antara tafsiran yang ulama salah sebut ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan makna Abu Bakar saja, maknanya iaitulah di antara ciri-ciri orang yang mengikut siratal mustaqim, dia mengiktiraf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah baginda yang menjalankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. So ini ahli sunnah wal jamaah. Masalahnya As-Sijzi rahimahullah taala sebut, dia kata makna ahli sunnah wal jamaah ialah hum ats-tsabitun ala i'tiqadin ma naqalahu ilaihim as-salafu salih rahimahumullah anir rasul sallallahu alaihi wasallam او عن اصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم رضي الله عنهم ائمه. Kata As-Sijzi rahimahullah, ahli sunnah itu ialah yang sabit, yang teguh di atas akidah yang dinukilkan kepada mereka. Tengok ah, asas akidah ahli sunnah ialah nukilan. Nukil ni riwayat. Kita tak bina akidah atas dirayah, tapi atas riwayat. Ini kita kena faham. Golongan ahli kalam, dia ada satu metod. Mereka menukilkan pendapat imam dengan dirayah, bukan dengan riwayat. Macam mana? Dia kata, jikalau kelaziman mazhab sesuatu imam itu sahih, maka kita riwayat daripada imam. Imam tak kata, tapi apa yang kita faham daripada perkataan dia, yang kita istinbat daripada perkataan imam, maka kita boleh nukil, kita kata berkata imam. Dan termasuklah sebahagian mereka meluaskan konsep ni kepada hadis. Dia berkata bila sahih qiyas, boleh reka hadis. Jadi sebab itulah kita akan jumpa dakwaan yang macam-macam. Nah, masalahnya kita jumpa orang Asy'ariyah kata, Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Imam Syafi'i tak kata, tapi yang cakap mereka, mereka tolong reka bagi. Pasal mereka kata, kami faham macam tu daripada akidah Syafi'i. So sahih lah, dia kata kami boleh nisbah perkataan tu. Sebab itulah ulama bila nak bincang akidah Asy'ariyah, mereka tak iktimad pada kitab Ibn Furaq, Maqalat Abil Hasan. Ibn Furaq ada kitab nama dia Maqalat Abil Hasan Asy'ari, pendapat-pendapat Abu Hasan Asy'ari. Tapi kata ulama, kita kena hati-hati sebab bukan semua yang dalam ini ialah nas Abu Hasan Asy'ari. Boleh jadi dia istinbat Ibn Furaq. Lepas tu Ibn Furaq kata, Abu Hasan kata. Hasan tak kata. Ini kaedah di sisi ahli kalam. Ahli sunnah tak? Ahli sunnah kita tidak mereka-reka atas nama Nabi pun tidak, apatah lagi Nabi SAW lagi tak boleh. Ulama' pun tak boleh. Hatta ahli bid'ah pun tak boleh. Ahli bid'ah pun tak boleh. Kita tak boleh dakwa ahli bid'ah kata sesuatu sedangkan dia tak kata. Walaupun itu lazim mazhabnya. Kita tak boleh kata Jahmiyah berkata Fir'aun beriman. Tak, dia tak kata. Dia tak kata. Jahmiyah tak kata Fir'aun mukmin. Cuma kita kata kaedah di sisi Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanyalah mengenal Allah, membawa kepada kesannya Fir'aun juga beriman. Tapi kita tak boleh cara mudah-mudah, Jahmiyah ini sesat, dia berkata Fir'aun mukmin. Tak. Yang kata Fir'aun mukmin Ibn Arabi. Itu betul, itu nas kalam dia. Itu memang disebut dan dia tu ada kitab pun tulis iman Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Kan? Tapi Jahmiyah tak kata. Jahmiyah sopan tak kata. Kan? Bahkan Jahmiyah sopan boleh jadi dia lah anak Fir'aun pagi petang siang malam. Kita takkan bawa perkataan itu kepada mereka. Yang mereka tak boleh. Wallahu a'lam. Dia sendiri tidak cakap Fir'aun mukmin. Tapi kesan karamiyah, kita tak kata karamiyah kata orang munafik masuk syurga. Kita tak kata gitu. Cuma ta'rif iman di sisi karamiyah, iman ialah qaul, lisan sahaja, tak ambil kira qaul hati. melazimkan atas kaedah mereka munafiqun mu'min. Tapi mereka tak kata orang munafik mu'min. Kita tak boleh reka. Hatta atas ahli bid'ah, hatta orang kafir, kita tak boleh tahmil mereka apa yang mereka tak sebut. Unless kalau memang ulama mereka cakap macam itu, dalam kitab mereka sebut macam itu, kita boleh sebutlah. Kita tak boleh kita sendiri faham apa mereka faham daripada perkataan mereka, untuk kita kata mereka kata macam ni. Tak boleh. Ini salah. So sebab tu dia kata hum sabituna ala i'tiqadin, mereka yang sabit atas i'tiqad ma naqalahu, apa yang dinukil kepada mereka, ilaihim as-salafus salih rahimahumullah, yang dinukilkan oleh as-salafus salih. Siapa dia as-salafus salih? Sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan ulama-ulama yang mu'tabar yang mengikut jalan mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau daripada para sahabat baginda radhiyallahu anhum, dalam perkara yang tidak sabit padanya nas dari dalam Quran dan tidak juga sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana para sahabat adalah imam. Jadi kita ikut apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Quran, daripada sunnah dan daripada sahabah radhiyallahu anhum, dan apa yang menjadi ijma' ulama as-salaf. So dalam akidah tiga dalil: Quran, sunnah, ijma'. Quran, sunnah, ijma'. Qiyas, qiyas bukan dalil dalam i'tiqad. Qiyas dalil dalam hukum hakam syar'i. I'tiqad dia ada tempat dia. Bukan tak ada qiyas langsung, ada. Tapi qiyas dalam akidah dia bukan untuk mengisbat akidah, tetapi untuk defend akidah. Itu boleh guna qiyas untuk defend akidah yang dah ada dalam Quran dan sunnah. Kita boleh pakai qiyas untuk defend daripada orang yang pertikai. Dan adalah kaedahnya, kita akan bincang nanti sampai sampai asma Allah Ta'ala dan sifat dia. Mudah-mudahan mungkin kita akan sebut insyaAllah. Imam Ibn Hazmin rahimahullah sebut dalam Al-Fisal, dia kata wa ahlu sunnah wal jama'ah alladhina nadhkuruhum wa man adahum fa ahlu al-bid'ah fa innahum as-sahabah radiyallahu anhum. Ahli sunnah wal jama'ah yang kami sebutkan, mereka itulah ahli yang benar, dan selain mereka itu ahli bid'ah. Yang dimaksudkan mereka itu adalah sahabat radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum, dan siapa sahaja yang mengikut manhaj mereka. Wa kullu man salaka nahjahum. Nahjahum, nahjun dengan manhaj sama lah. Tak? Ada orang kata mana dia ulama sebut manhaj salaf. Dia baca kitab tak habis. Kan? Mungkin Google saja atau pakai maktabah Syamilah search saja. Kan? Ni nahjahum ni manhaj lah. Tu pun kalau dia belajar masdar mimi lah. Kalau dia masdar mimi, masdar tak ada mim pun dia tak tahu, payah cerita lah. So belajar alif bata. Kan? Wa kullu man salaka nahjahum, dan siapa saja yang mengikut nahjahum, manhaj mereka. Min khiyarit tabi'in, daripada kalangan tabi'in yang terbaik. Rahimahumullahu ta'ala. Thumma ashabu al-hadith, kemudian ahli hadith yang mengikut hadith Nabi. Wa man tabi'ahum minal fuqaha, dan siapa pun daripada kalangan fuqaha yang ikut sahabat. Jilan fajilan, generasi ke generasi. Ila yaumina hadha, sampai ke zaman kita ini. Sampai bila-bila, ila yaumil qiyamah. Wa man iqtada bihim minal awam, dan siapa yang mengikut mereka daripada orang awam. Fi syarqil ardi wa gharbiha, di timur dan barat bumi. Rahmatullahi alaihim, rahmat Allah atas mereka. Ibnul Jauzi rahimahullah sebut wala raiba anna ahlan naqli wal athar al muttabi'in athar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athar ashabihi hum ahlus sunnah, dan tidak syak lagi bahawa ahli naqal yang mengikut naqal dan athar yang mengikut athar rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat baginda radhiyallahu anhum, mereka itulah ahli sunnah. Inilah ahli sunnah wal jamaah, syaratnya ini. Mengikut apa yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan tabi' tabi'in daripada perkara i'tiqad. Tabi'in dengan tabi' tabi'in dia ittiba', dia ikut kepada sahabat. Dia sendiri tak ada autoriti. Tabi'in dengan tabi' tabi'in dia tak ada autoriti. yang ada autoriti sahabat. Ha? Cuma kita kata bila sahabat cakap satu benda berkenaan akidah, dia kaedah dia adalah, kaedah dia adalah bila datang dalam benak akidah, bila sahabat sebut walaupun dia tak kata Nabi kata, tidak ada maksud lain melainkan maksudnya Nabi kata lah. Sebab akidah dia bukan mahal ijtihad, bukan tempat untuk ijtihad. So itu kaedah dia, dia kata hadis mauquf. Jikalau datang daripada sahabah radhiyallahu anhum, ha, kalau datang daripada sahabat radhiyallahu anhum, hadis mauquf, hadis yang sahabat kata berkenaan sesuatu tapi dia tak sebut daripada Nabi, dia sendiri cakap. Kalau ia perkara yang melibatkan akidah, hukumnya hukum marfu', maknanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak terbukti sebaliknya lah. Selagi tidak terbukti sebaliknya. Tapi kalau perkara itu benda ijtihad, itu kita kena tengok. Sebab boleh jadi itu ijtihad dia. Dalam hukum fiqah, cerita lain. Adapun daripada tabi'in, tabi'in pun kita kata kaedah yang sama. Bila datang benda akidah, takkan tabi'in cakap mana-mana sendiri. Tak? Kita kata asalnya bila tabi'in cakap satu benda pasal akidah yang bukan mahal ijtihad dan tidak ada dalil yang menyelisihi apa yang dia bawa, menunjukkan dia datang daripada sahabat dan benda itu sahabat ambil daripada Rasulullah, dan demikian juga daripada tabi' tabi'in, sebab mereka ni khairul qurun. Nabi kata khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian Nabi kata, Nabi kata apa nama, istausu bi ashabi khaira thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yafshul kadhib. Jagalah elok-elok sahabatku, kemudian datang selepas mereka tabi'in, kemudian datang selepas mereka tabi' tabi'in, kemudian lepas zaman itu akan tersebar dusta. Contohnya macam ahli kalam tadi, dia sebar dusta. Dia kata ulama kata, ulama tak kata, dia yang faham macam itu. Kan? Dia pun tulis kitab, dia pun sandar kepada ulama. Kan? Jadi ahli sunnah wal jamaah ini maksudnya, dan penggunaan nama ahli sunnah wal jamaah ini telah lama, bukan baru. Banyak mereka dakwa, mereka kata ahli sunnah ni mula muncul bila datangnya Abu Hasan Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kita kata dusta, kazib. Banyak orang yang tulis pasal firaq daripada kalangan mutakallimin, ahli kalam, dia kata ahli sunnah ni juga benda baru. Dia kata mula dikenali penjenamaan ahli sunnah ni selepas munculnya Abu Hasan ataupun Abu Mansur. Kan? Ha, ini salah, ini dusta. Dan Abu Hasan dan Abu Mansur pun tak dakwa macam itu. Dan ulama ahli kalam yang awal pun tak dakwa macam itu. Ini golongan yang bawah yang tak pernah mengaji sangat ni lah. Kan? Itu Ibn Taymiyah kata apa nama, alladhi yufsiduddin al-mufsid naw'an. Mufsid, orang yang rosak dua benda ni dua jenis. Nisful mutakallim dengan nisful tabib. Dua jenis. Yang pertama ahli kalam separuh, yang kedua doktor separuh. Nisful mutakallim yufsiduddin, ahli kalam separuh jalan ni dia rosakkan agama. Doktor separuh jalan, rosak dunia, rosak badan. Dia hak separuh-separuh ni payah. Hak budak baru nak up, kita kata. Kan? Hak baru mula-mula nak kenal nak berzina, tak mudarat, kita boleh nasihat dia supaya jauh. Dia terima bimbingan. Yang dah mencapai kemuncak ilmu kalam, dia bertaubat sendiri. Sebab tu semua ulama yang hebat-hebat dalam ilmu kalam bertaubat belakang masa nak mati. Tak ada yang tak bertaubat. Alhamdulillah. Ha? Majoritinya jaranglah yang tak bertaubat, jarang. Majoritinya bertaubat. Yang duk gencar, duk bertahan ilmu kalam ni hak setengah masak ni. Kan? Hak yang dah masak hangit dia tak ada lah. Dia tinggal. Kan? Ini yang ini masalah, depa ni lebih sudu daripada kuah orang kata. Kan? Depa tu lebih cakap tu kadang lebih teruk daripada ulama kalam hak asalnya. Kan? Ni yang masalah. Baik. Antara contoh penggunaan perkataan ahli sunnah wal jamaah ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mentafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari kiamat ada wajah yang jadi putih, ada wajah jadi hitam. Ibnu Abbas kata, "Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jama'ati wa ulul ilm." Yang putih muka itu ialah ahli sunnah wal jamaah dan ahli ilmu. "Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ati wad dalalah." Adapun yang hitam wajah mereka itu adalah ahli bid'ah, ahli bid'ah dan kesesatan. So Ibnu Abbas dah guna, dan sabit daripada al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, seorang tabi'in. Dia kata, "Kanu lam yas'aluna 'anil isnad." Adalah asalnya ulama salaf, yani sahabat radhiyallahu anhum, depa tak tanya tentang sanad. "Falamma waqa'atil fitnah." Bila berlakunya fitnah, apa dia fitnah? Qatlu Uthman, pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu an, tahun 35 Hijrah. Masa ni. "Falamma waqa'atil fitnah kanu bila sampai kepada mereka satu riwayat, depa kata, sammu lana rijalakum, sebut kepada kami nama perawi kamu. Fayunzaru ila hadith ahli sunnah fayukhadhu an, dilihat kepada hadith ahli sunnah maka diambil riwayatnya. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu an, dan ditengok pada riwayat ahli bid'ah dan tidak diambil daripada mereka. Ini disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih. Maka asal penggunaan ahli sunnah wal jamaah ni berlaku bila munculnya ahli bid'ah lah. Sebelum tu orang Islam semua aman damai, sepakat. Tak ada bid'ah-bid'ah, semuanya ikut sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang jadi muskilahnya ialah bila munculnya golongan bid'ah Khawarij dan Rafidah pada zaman Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, selepas pembunuhan Uthman. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, yang wafat tahun 131 Hijrah, dia kata pula, "Inni ukhbirtu bi mauti ar-rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqidu ba'd a'dha'i." Dia kata, "Aku jikalau diberitahu ada seorang lelaki daripada ahli sunnah, seorang individu daripada ahli sunnah meninggal dunia, seakan-akan aku hilang satu anggota badan." Ini perasaan yang kita kena rasa kalau seorang daripada kita dah meninggal. Bukan hilang berganti patah tumbuh ni. Siap-siap tak gantilah. Ahli sunnah ni dia bukan macam itu. Kan? "Inna min sa'adatil hadath," dia kata, "wal a'jami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Dia kata antara kebahagiaan tanda seorang budak muda akan menjadi orang yang baik dan orang yang asalnya bukan Arab, yang ini bukan Islam, tanda dia itu dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah dia diberi taufik oleh Allah adanya alim ahli sunnah yang membimbing dia. Ini di antara tanda. Ini pilihan Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur. Sufyan Al-Thawri kata, "Istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba." Jagalah ahli sunnah baik-baik sebab depa ialah ghuraba, orang yang pelik. Dan dia kata, "Ma aqalla ahli sunnati wal jamaah," alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Sufyan Al-Thawri wafat 161 Hijrah. Sufyan Al-Thawri. Di mana dia adalah di antara ulama yang besar, ulama ahli sunnah wal jamaah. Di zaman mereka itu ahli sunnah dah mula sedikit sebab pengaruh ahli bid'ah dah makin ramai. Zaman Khalifah Abbasiyah. Bila masuknya Khalifah Abbasiyah, dia begitulah zaman ini, dia makin hari makin teruk. Seperti kata Anas bin Malik rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, dalam hadis sahih Bukhari, dia kata, "Aku dengar Nabi kata, 'La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min qablih,' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang satu zaman melainkan yang selepasnya melainkan lebih buruk daripada sebelumnya." Kan? Lebih buruk sebelumnya. Ini maknanya tidak akan sama. Sebab apa? Kurangnya orang yang pegang dengan kebenaran. So ini adalah penggunaan jenama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah penjenamaan yang merangkumi semua ulama tanpa mengira mazhab fiqah yang empat. Cumanya perkataan At-Tahawi di sini, Ahli Sunnah wal Jamaah ala mazhabi fuqaha'il millah. Dia kata mengikut mazhab ahli fiqah agama Islam ini, Abi Hanifah An-Nu'man, Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Mengikut mazhab fiqah Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit Al-Kufi yang wafat pada tahun 150 Hijrah. Wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari, dan Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari yang wafat pada tahun 183 Hijrah. Dan Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani yang wafat pada tahun 189 Hijrah. Tayyib, kenapa beliau rahimahullah mengkhususkan tiga ulama ini? Kerana yang pertama kita sebut Abu Ja'far At-Tahawi Hanafiul Madhab. Dia bermadhab fiqahnya Hanafi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk dia nak jelaskan bahawa yang aku nak tulis ni, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad ibn Al-Hasan, ketiga-tiga mereka ini pengasas mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi diasaskan pada asalnya oleh Imam Abu Hanifah yang mengambil ilmunya daripada Hammad ibn Abi Sulaiman, yang mana Hammad ibn Abi Sulaiman ilmunya bersambung silsilahnya sampailah kepada fuqaha al-Kufah, fuqaha ahli Kufah daripada kalangan tabi'in. Dan kalangan tabi'in ini, mereka ini adalah anak-anak murid kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. So ini silsilah mazhab fiqah Abu Hanifah. Jadi bukanlah dia tu buat bid'ah dak. Ha? Depa ni yang cenderung kepada pendapat-pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sama juga macam mazhab Imam Malik. Rantai silsilahnya Imam Malik ni banyak ambil daripada Nafi', Maula Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar. So fiqahnya cenderung kepada fiqah Ibnu Umar. Imam Syafi'i fiqahnya banyak ambil daripada ahli Mekah, yang mana asalnya mufti ahli Mekah ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ha, sebab tu tengok Imam Syafi'i selalu berhujah dengan perbuatan ahli Mekah, walaupun dia tak masuk ke dalam usul fiqh dia, tapi dia cenderung kepada amalan ahli Mekah, cenderung kepada fatwa Ibnu Abbas berbanding orang lain, dan cenderung kepada fatwa macam Imam Malik, cenderung kepada fatwa Ibnu Umar. Abu Hanifah fatwa dia banyak cenderung kepada Ibnu Mas'ud dan Ali ibn Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Pasal dia pun orang Kufah, dan Ali bin Abi Talib khalifah, dan beliau radhiyallahu an pusat pemerintahan dia adalah Kufah. So fatwa Ali bin Abi Talib adalah qada yang diamalkan oleh penduduk Kufah. Jadi sebab itulah dia pun banyak ambil fatwa daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Bukan sebab Syiah. Dan Syiah kata tengok Abu Hanifah ni Syiah macam kami juga. Lepas tu ada setengah Syiah dia mazhab Abu Hanifah. Sebab mereka ingat Abu Hanifah ni ambil mazhab Ahlul Bait, cenderung kepada pendapat Ali bin Abi Talib. Itu bukan sebab itu. Sebab Ali adalah khalifah yang memerintah di Kufah. Jadi banyaklah fatwa-fatwanya itu telah pun menjadi pegangan orang Kufah. Dan ulama-ulama Kufah menjadikan itu sebagai antara benda yang mentarjihkan khilaf. Sebab hukumul imam yaqdi ala yarfa' al khilaf. Hukum pemerintah yang mujtahid mengangkat khilaf. Itu aja. Kan? Jadi yang pertama dia sebut ini sebab dia adalah Hanafi. Yang kedua adalah nak izharkan bahawa ketiga-tiga imam ini berada di atas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillah. Kerana pada kurun ketiga Hijriah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun berlaku satu perubahan besar dalam mazhab Abu Hanifah, di mana pada zaman Harun Ar-Rashid rahimahullah, Harun Ar-Rashid lanti Abu Yusuf yang merupakan sahabat kepada Abu Hanifah dan pengasas yang utama dalam mazhab Abu Hanifah, sebagai qadhi qudat. Qadhi qudat ni ketua qadhi, macam kita ni dia panggil hakim, mahkamah agung, hakim besar, ketua hakim negara. Jadi Abu Yusuf rahimahullah telah mendapat peluang yang besar, di mana beliau telah melantik anak-anak muridnya sebagai qadhi-qadhi yang kecil. Maka sejak daripada zaman Harun Ar-Rashid, jadilah mazhab Abu Hanifah itu pegangan resmi kerajaan Abbasiyah, dan menjadi satu trend dan adat tidak dilantik qadhi melainkan Hanafi. Dan Mu'tazilah, mereka sebelum ini Mu'tazilah, masa zaman Wasil ibn Atta, Wasil ibn Atta dia telah mengasaskan satu kaedah cara untuk sebarkan mazhab dia yang sesat, mazhab Mu'tazilah. Macam mana? Wasil ibn Atta bila dia nak sebarkan mazhab Mu'tazilah, dia akan latih duat pendakwah daripada anak-anak murid dia yang terpilih. Mereka ni akan di-train, well-train dalam usrah dia, dan diutus sebagai naqib. Setiap seorang akan dihantar ke wilayah atau kawasan tertentu. Wasil bin Atta akan pesan kepada anak murid dia yang dihantar pergi ke sesebuah negeri untuk berdakwah ini. Dia kata, hendaklah selama setahun, bila engkau sampai ke satu negeri, engkau pergi cari masjid dia yang paling besar. Macam masjid negeri, masjid daerah, masjid negara, macam itulah, masjid yang paling besar. Selama setahun engkau jangan buat apa-apa, dia kata. Engkau duduk di masjid tu iktikaf setahun, jangan buat apa. Iktikaf saja, dia kata. Setahun iktikaf, jangan pergi mana, setahun. Cara dia kata, kena iktikaf setahun. Selepas setahun, bila engkau dah iktikaf, dia kata, yakinlah orang akan mula datang kepada engkau dan bertanya soalan. Dia kata, orang awal memanglah, dah setahun dia tu duduk masjid kan, kata, ush ni orang alim ni, setahun nak ibadat dia tak buat apa, kedai tak pergi, mana tak pergi, duduk masjid, ya, waliullah. Dia kata, selepas setahun, dia kata, orang akan mula datang kepada engkau dan tanya-tanya soalan, sebab engkau akan dilihat sebagai ahli ibadat dan ada ilmu. So dia kata, selama setahun pula janganlah engkau bicara melainkan engkau berfatwa dengan mazhab Al-Hasanul Basri. Engkau jangan cerita bab akidah, cerita bab fiqah saja. Tapi pastikan engkau ni mazhab Al-Hasanul Basri. Maka orang akan tertarik. Ui, dia ni bawa mazhab Hasan Basri tu. Ahli sunnah, mazhab orang sunnah. Kan? Itu cara dia. Dia kata, lepas cukup setahun, engkau beritahu dekat aku, maka aku akan bagi engkau satu tarikh, dia kata, pada waktu yang aku akan sebut, hendaklah engkau panggil semua orang yang dah jadi anak murid engkau ini, dan engkau zahirkan mazhab kita. Dia kata, dan aku bersama kawan-kawan aku, kawan-kawan kamu yang lain yang ada di Basrah, akan berkumpul di masjid Basrah. Kami akan duduk dan berdoa dan bertadarruk kepada Allah Ta'ala supaya dakwah engkau diterima dan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka semua. Dia macam ada seorang terkeluar pergi dakwah, satu geng lagi duduk kat masjid berzikir ataupun berdoa, macam adalah setengah-setengah duk buat lagi kan. Ini yang asas idea ni mai daripada Wasil bin Atta. Ini disebut dalam kitab-kitab Mu'tazilah, bukan kitab Ahlussunnah. Ini kitab-kitab Mu'tazilah sendiri yang kita baca lah. Dan kita memanglah kita kena baca lah. Kita kena buat kajian. Kan? Hari kita baca dan dia diceritakan benda ini. Kita ada sunnah tak jumpa ni. Tak cerita ni. Tapi ini Mu'tazilah nak cerita. Ini yang berlaku. Macam mana mereka sebarkan mazhab mereka. So ini kaedah. Oh, very licik. Sangat licik. Kan? So, orang ingat, oh dia ajak sunnah. Dia ajak cara salat yang sunnah. Ajak puasa sunnah Nabi. Kan? Lawan bid'ah-bid'ah amaliyah. Kan? Tapi kita tengok esok bila start ajak akidah, dia merapu meraban. Ini kaedah yang diasaskan oleh Wasil bin Atta dan masih digunapakai oleh golongan modernisme. Sama juga. Tak? Jamaluddin Al-Afghani dulu masa dia nak sebar dakwah lebih kurang. Tapi Jamaluddin Al-Afghani dia kaedah lain sikit. Dia waktu siang dia tak keluar rumah, dia duduk dalam rumah. Waktu malam dia akan pergi duduk dekat kedai kopi. Lepak. Lepas tu dia sembang isu politik. Itu cara dia masukkan fikrah dia. Itu Jamaluddin Al-Afghani. Ala kulli hal, ini adalah metod Mu'tazilah. Sebab itulah Mu'tazilah dia tak ada mazhab fiqah sendiri. Sebab dia bukan ahli fiqah, dia ahli teologi. Tidak macam Syiah. Syiah dia ada mazhab fiqah sendiri. Tidak macam Khawarij. Khawarij ada mazhab fiqah sendiri. Mu'tazilah dia ahli teologi saja. Dia tak ada mazhab fiqah sendiri. Bila zaman Khulafa' Abbasiyah, Khulafa' Abbasiyah mengagaskan mazhab Abu Hanifah. So macam mana nak buat? Nama seorang ulama Mu'tazilah yang terkenal, nama dia Isa bin Aban. Isa bin Aban. Yang ini Mu'tazilah. Dia pergi belajar fiqh Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Selama tempoh dia 14 hari. 2 minggu. 2 minggu. Dia tak pergi mana. 2 minggu tu dia belajar fiqh dengan Abu Yusuf. Mana Abu Yusuf pergi belajar? Sampailah dia jadi alim mazhab Hanafi. Dan tempoh 2 minggu jadi alim mazhab Hanafi. Selepas Abu Yusuf wafat, siapa ganti? Jawatan qadi itu siapa ganti? Dah makruf dia ni anak murid Abu Yusuf. Yang paling cerdik pula tu 14 hari jadi alim. Mana ada orang lain? So otomatisnya dialah jadi qadi. Maka bila jadi qadi, dialah pegang panji mazhab Hanafi. Maka dialah orang pertama yang mengarang kitab usulul fiqh mazhab Hanafi. Dan dia masukkan dalam tu segala doktrin Mu'tazilah. Dan akhirnya di zaman dia jadi qadi itu, dan bersama sahabat-sahabat Mu'tazilah yang lain, mereka isytiharkan mazhab Mu'tazilah. Sebab tu semua ulama Mu'tazilah zaman Imam Ahmad, yang seisa Imam Ahmad, Ibnu Abi Duat, Bishr Al-Marisi, Ibnu Thalji, mereka semua fuqaha Hanafiah. Kalau tak percaya, pergi buka kitab Tabaqat Fuqaha Hanafiah. Mana-mana kitab yang menceritakan biografi ulama-ulama mazhab Hanafi, akan jumpa dalam tu nama-nama ulama ini. Bishr Al-Marisi, Ibnu Thalji, Ibnu Abi Duat. Ini tiga syaitan akbar yang bersubahat untuk menyebarkan akidah Al-Quran makhluk. Yang mana dua daripada tiga ni ulama hukum kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi depa secara realitinya macam itulah, sejarahnya depa adalah ulama tabaqat fuqaha Hanafiyah. Jadi cara itulah depa sebarkan. Dan kejayaan yang paling memberangsangkan bagi Mu'tazilah pada waktu ini ialah mereka berjaya. Bukan sekadar begitu saja, mereka berjaya mempengaruhi cucu Abu Hanifah. Ismail ibn Hammad ibn Abi Hanifah. Ismail ibn Hammad ibn Hanifah isytihar kepada orang. Dia kata, inilah akidahku, bapakku dan datukku. Dia isytihar kepada orang. Mu'tazilah ni, akidahku dan datuk dan bapakku dan datukku. Sebab itulah ulama ahli sunnah kata, amma aqidatuka fa na'am wa amma aqidatu abaika fala. Aqidah engkau ya, aqidah bapak dengan tok wan hang tidak sama sekali. Mu'tazilah tak ada kaitan dengan Abu Hanifah, dengan pak dia Ahmad rahimahumullahu jami'an. So ini kejayaan Mu'tazilah yang sangat memberangsangkan. Maka mereka berjaya menguasai daulah dan menyelinap dalam mazhab Abu Hanifah. Maka disebarkanlah akidah Al-Quran makhluk dalam kalangan fuqaha Hanafiyah. Disebarkanlah kononnya dalam mazhab Abu Hanifah boleh khuruj ala walil amri. Dan digagaskan akidah-akidah yang pelik dalam masa menolak khabar ahad dalam perkara-perkara tertentu, dibawa masuk dalam usul fiqh Abu Hanif, mazhab Hanafi. Maka sebab itulah Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah menggalas tugas yang berat untuk menjelaskan kepada pengikut Abi Hanifah bahawa yang kamu dok faham akidah Abu Hanifah itu bukan akidah Abu Hanifah. Abu Hanifah bukan Mu'tazilah. Abu Hanifah akidah dia ni aku nak sebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Hadza huwa. Ini maksud. Kenapa dia fokus kepada nama Abu Hanifah dan Abi Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan rahimahumullahu jami'ah. Ini maksud dia. Kerana ini supaya nak jelas kepada pengikut Hanafiyah bahawa yang kamu duk sangka akidah Hanafi itu Mu'tazilah salah. Dan itulah yang berlaku juga kemudiannya kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kemudiannya dikuasai oleh fuqaha Asy'ariyah. Abu Bakar Al-Baqillani, kalau kita tengok kerudukan dalam fiqah ulama sebut dia ni disebutkan tiga mazhab. Ada kata dia Hanafi, ada kata dia Maliki, ada kata dia Syafi'i, ada kata dia Hanbali. Sebab dia bermuka-muka dengan orang tiga mazhab ni. Dia pergi dekat Maliki, dia kata aku Maliki. Dia pergi dekat Hanbali, dia kata aku Hanbali. Dia pergi dekat Syafi'i, dia kata aku Syafi'i. Supaya dia boleh sebarkan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Dan Abu Bakar Al-Baqillani mengambil tugas yang menggunakan jalan yang lebih licik. Asy'ariyah guna jalan yang selain daripada dia ambil metod yang sama dipakai oleh Mu'tazilah menyelundup dalam mazhab fiqah. Al-Baqillani mengambil jalan yang lebih licik. Kebetulan di zaman munculnya Asy'ariyah ialah zaman fatrah penguasaan Syiah. Maka Abu Bakar Al-Baqillani mengambil galas tanggungjawab untuk rad Syiah. Dia terkenal dengan rad kepada Syiah Batiniyah. Kan? Sehingga kan sebahagian ulama Hanabilah Ahli Sunnah wal Jamaah terpengaruh dan terpedaya. Menganggap kata dia tu memang Ahli Sunnah sungguh. Kan? Jadi itu yang berlaku. Kan? Ini di antara metod ahli kalam menyebarkan akidah ahli kalam dengan cara menyelinap masuk dalam fiqah. Jadi sebab itulah dia sebut perkataan sedangkan tidak ada beza akidah antara Abu Hanifah dengan jumhur ulama kecuali satu masalah saja, masalah iman yang kita akan sampai nanti. Itu pun khilafnya bukanlah khilaf yang besar. Cuma Abu Hanifah tersalah. Adapun lain daripada itu tak sabit. Tidak sah riwayat yang mengatakan Abu Hanifah kata Quran makhluk. Tidak sah riwayat yang mengatakan Abu Hanifah membenarkan khuruj ala wali amri, tak sah. Dan disandarkan kepada Abu Hanifah kitab-kitab yang tidak sahih seperti Al-Fiqhul Akbar dan Al-Fiqhul Absat dan kitab Al-Wasiyah yang disandarkan kepada Abu Hanifah. Sama ada kitab ini memang tidak sahih 100% dikarang oleh ulama Hanafiyah yang Maturidiyah kemudiannya, sebab kitab-kitab ini tak muncul di zaman awal fuqaha Hanafiyah. Jikalau kitab-kitab ini wujud, kitab-kitab akidah yang dipegang oleh Abu Hanifah tidak kala wujud, Abu Ja'far Al-Tahawi tidak susah payah nak tulis kitab ini. Cukuplah dia zahirkan kitab Abu Hanifah. Nah, tapi tak ada. Tidak, mana tidak ada ulama Hanafiyah yang awal, yang Ahli Sunnah berhujah dengan kitab-kitab ini. Dan perawi kitab-kitab ini daripada Abu Hanifah adalah perawi yang tidak boleh dipercayai daripada kalangan ahli kalam, daripada pengikut Maturidiyah yang kemudiannya take over mazhab Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah kemudiannya mazhabnya setelah depa ni dikuasai oleh Mu'tazilah di hijack pula oleh Maturidiyah. Kan? Sampailah zaman sekarang Maturidi. Kan? Sebab Abu Mansur Al-Maturidi depa ni orang negeri dia panggil Transoxonia. Dan mereka ni majoritinya Hanafiyun. Dan kemudian bila datang kerajaan Uthmaniyah, mereka juga Hanafiyun. Dan dalam masa yang sama mereka Maturidiyun. Maka dikuatkuasakanlah mazhab ini dalam mazhab Abu Hanifah pula. Tapi kitab-kitab yang disandarkan kepada Abu Hanifah dalam akidah ini secara hakikatnya tidaklah sahih. Sama ada memang tak sahih ataupun sahih pada asalnya tapi telah ditokok tambah telah ditokok tambah. Ha, itu jelas, itu confirm. Tokok tambah memang ada. Itu pasti. Ha, dan sebahagian ulama kata memang tak sabit langsung. Memang tak sabit langsung. Ala kulli hal, yang menjadi sandaran utama bagi menjelaskan akidah Abu Hanifah dan sahabatnya ialah matan Tahawiyah. Matan Tahawiyah inilah yang menjadi asas sebenarnya. Dan dia menjelaskan bahawa Abu Hanifah bukan Mu'tazilah, bukan ahli kalam. Cumanya matan akidah Tahawiyah ini telah dizalimi apabila golongan Maturidiyah take over mazhab Abu Hanifah. Mereka telah begitu pulun mensyarahkan matan akidah ini, sehinggakan majoriti syarah matan akidah Tahawiyah adalah daripada Maturidiyah. Bahkan mereka ubah, kita akan sampai nanti pada satu matan diubah oleh golongan Maturidiyah dengan lafaz yang lain, mereka tukar. Dan Ibnu Abil Aiz tanbih masalah ini dan dia sebut. Jadi Ibnu Abil Aiz sama juga, dia mengambil tanggungjawab untuk syarah balik akidah Tahawiyah ini supaya selari dengan maksud sebenar Abu Ja'far Tahawi ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu dia sebut syarah Tahawiyah fil aqidati salafiyah. Dia nak jelaskan bahawa akidah Abu Ja'far ialah akidah salafiyah, bukan akidah Maturidiyah seperti yang didakwa. Especially antara syarah yang masyhur itu syarah Al-Babarti. Syarah Al-Babarti. Dia nak buat syarah Al-Babarti, yang mana syarah itu yang masyhur masa itu digunapakai atas Tahawiyah. Jadi Ibn Al-Bi'iz rahimahullah telah menggunakan, telah mengambil peluang itu untuk menjelaskan pula bahawa sebenarnya maksud akidah Tahawiyah adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, bukannya akidah Maturidiyah seperti yang didakwa dan diselewengkan syarahannya oleh golongan Maturidiyah. Ini yang berlaku dalam sejarah akidah umat Islam. So akidah itu diselewengkan oleh mazhab fiqah. Sebab itulah bila kita kata fiqah ini, fiqah memang empat. Empat ini memang fiqah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Tetapi bukan semua yang bernisbah kepada fiqah yang empat ini dalam akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan benda ini ditanbih oleh banyak ulama yang besar dalam mazhab tersebut. Sebab itulah mutaakhirin, fuqaha mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, kita kena lihat macam mana manhaj mereka dalam akidah dulu, barulah kita boleh tengok takrirat mereka dalam fiqah. Sebab takut-takut dia bawa masuk akidah mereka yang tidak selari dengan sunnah ke dalam perbahasan fiqah, ke dalam perbahasan fiqh. Ada isu-isu yang diperbincangkan itu tidak selari dengan apa yang dibincang oleh imam sendiri. Sebab itu kita kena sandar kepada kitab-kitab yang lama, kena sandar kepada fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kena rujuk kepada nas Syafi'i sendiri, kena rujuk kepada nukilan-nukilan yang amanah daripada An-Nawawi misalnya. An-Nawawi dia objektif, walaupun dia dalam akidah dia ada pengaruh Asy'ariyah, tapi dia bukan ahli kalam, dia ahli fiqh dan ahli hadis. So mereka ni lebih objektif dalam menukilkan mazhab berbanding mereka yang memang mutawaghil, yang memang telah menyelam ke dalam ilmu kalam, dia pun masukkan perbahasan ilmu kalam ke dalam fiqh. Ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Sebab itulah bila ulama sebut pasal Asy'ariyah, dia berkata hum min ahli sunnah fima wafaqu fihi ahli sunnah. Asy'ariyah dikira ahli sunnah dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahli sunnah. Apa dia depa sepakat dengan ahli sunnah? Iaitulah dalam fiqh. Sebab Asy'ariyah dia tak ada fiqh sendiri. Dia sama ada Maliki ataupun Syafi'i. Dan dalam perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara beriman dengan hari akhirat, syurga, neraka, hari kiamat, Asy'ariyah dalam masalah ini pun muwafiqun di Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam masalah ilahiyat, masalah nubuat, ini mereka mukhalif dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Masalah ketuhanan dan kenabian, mereka mukhalif dengan Ahli Sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya begitu. Ada pun golongan yang telah mutawakhilun dalam sufiyah pula, yang ni fiqah pun dah tak ikut ada sunnah. Dia fiqah dia mimpi, kasyah, ilham, ini tak pakai. Ini bukannya fiqah ahli sunnah wal jamaah. Ini sufiyah. Sufiyah lain. Sufiyah adalah aliran tersendiri, aliran yang tersendiri. Dan mereka ni tidak ada mazhab akidah yang tetap. Sufiyah ni tak ada mazhab akidah tetap lah. Dia boleh jadi, kalau dia duduk dengan Asy'ari, dia pada awamnya dia kata Asy'ari lah. Kalau dia duduk dengan awamnya, tak lah. Habis tu sufi yang Syiah dekat Iran, dia pun mazhab akidah, dia pun mazhab Syiah lah. Tapi dia pun ada, dia kata tafsiran secara batin, tafsiran secara sufi, secara falsafah. Sebab tu ilmu, bila munculnya golongan falasifah, falasifah ni mereka merentas mazhab akidah. Sebab tu kita dapati Nasruddin At-Tusi yang berakidah Syiah Ismailiyah syarah kitab-kitab Fakhrur Razi. Fakhrur Razi Asy'ari, tapi dia syarah kitab-kitab Nasruddin. Fakhrur Razi syarah kitab-kitab Ibn Sina. Sedangkan ulama Asy'ariyah ijma', Ibn Sina kafir. Ajma'a qudama'ul Asy'ariyah 'ala takfiri Ibn Sina 'ala ra'sihim Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali mengetuai Asy'ariyah dalam mengeluarkan fatwa Ibn Sina kafir, diikuti oleh Imam Ibn Salah. Ibn Salah kata Ibn Sina syaitanun min syayatinil ins. Ibn Sina syaitan daripada syaitan-syaitan manusia. Tapi datang Fakhrur Razi, dia syarah kita-kita Ibn Sina, dan dia bagi gelaran Ibn Sina As-Sayyidul Ra'is, kan? Tuan Ketua, Tok Ketua, kan? Jadi falsafah dia tak kenai mazhab, dia ikut orang, ikut orang, dia ikut keadaan zahirnya. Ini masalah yang dialami oleh golongan ini. So itulah kesempatan yang diguna kemudiannya oleh Ibnu Arabi untuk sebarkan akidah dia sesat. Dia sebarkan tiga akidah. Dia kata kita ada akidah awam, akidah khas, dan akidah Ahlullah. Kalau kita Futuhat Makkiyah, dia kata untuk orang awam, dia ringkaskan matan akidah Imamul Haramain. Ini orang awam i'tiqad Asy'ariyah. Lepas tu dia sebut pula akidah tingkat atas sikit lagi, akidah falsafah. Lepas tu dia kata ada pun akidah Ahlullah dalam kitab aku ni, aku letak mata tempat. Dia kata hampa kena cari. Kan, dia kata pandai-pandai lah. Dia kata nanti jumpa lah kalau baca. Ahlullah tu maknanya ahlu syaitan lah. Ini mereka yang akidah wahdatul wujud, yang kata Tuhan dengan makhluk sama. Na'udzubillah min zalik. So ini adalah secara ringkasnya macam mana akidah orang Islam itu dicemari dengan bid'ah daripada asalnya ahli sunnah wal jamaah, especially daripada ilmu kalam. Jadi ilmu kalam tu dia menyusup ke dalam aliran-aliran fiqah ahli sunnah wal jamaah, kemudian mereka menyebarkan akidah mereka melalui platform tersebut. Lalu orang pun menyangka inilah dia ahli sunnah wal jamaah, sedangkan mereka menyelisihi banyak perkara dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita kena faham bahawa menyelisihi ahli sunnah wal jamaah bukan bermakna wajib kafir, dah. Sebab itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sesungguhnya Islam tidak akan hilang, tetapi yang akan pergi itu ialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebut tentang hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam mula dengan asing, kembali asing, bahagialah orang yang asing. Dia kata Islam takkan pergi. Yang dimaksud ke Islam yang pergi ni Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang ni tak mestinya orang yang tidak ahli sunnah tidak Islam. Bila dia Islam, Muslim, mukmin, bertakwa, cuma dia tersilap. Tersilap. Bukan semua orang Islam yang buat akidah yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah terkeluar daripada Islam. Itu kita kena faham. Itu kita kena faham. Sebab kaedahnya man thabata islamuhu la yuzalu anhu illa bil yaqin. Siapa yang sabit keislamannya, tidak boleh kita lekangkan dia daripada Islam melainkan dengan yakin. Adapun syak tak boleh. Jadi ini kaedah yang kita akan sampai dalam pembahasan kitab kita di hujung-hujung nanti. Kaedah macam mana kita nak hukum mati orang pula. Ini kadang orang tak faham. Ini beza di antara salafi, ahli sunnah wal jamaah, bila dia melihat umat Islam dengan golongan yang mendakwa mereka itu jihadi. Nah, orang jihadi, dia kata dia saja Islam. Lain daripada kafir halal darah. Dan ini akidah yang dipegang oleh ahli bid'ah. Bukan khawarij saja, semua. Termasuk Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dia sama juga. Bagi dia, siapa yang tak ikut akidah Mu'tazilah, sebab Mu'tazilah, mazhab dia, dia tak buh nama mazhab dia Mu'tazilah lah. Kan? Walaupun kemudiannya mereka terima juga dalam Mu'tazilah tu. Tapi mereka lebih suka digelar sebagai Ahlul Tauhid wal Adl. Ahli Tauhid dan Adl. Jadi siapa tak ikut Mu'tazilah, dia panggil apa? Ahlul Syirki wal Dhul. Ahli syirik dan zalim. Tak? Sebab tu dulu ada orang keliru. Dia ingat Wahabi tu Mu'tazilah. Sebab kebetulan pula ulama' Mu'tazilah namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Jubba'i. Bapak tiri Abu Hasan Asy'ari lah. Tapi yang ni Muhammad Abdul Wahab Al-Tamimi lain. Yang tu tak panggil Wahabi, yang tu panggil Mu'tazilah Jubba'iyah. Jadi dia Mu'tazilah panggil orang yang tak ikut akidah dia sebagai ahli syirik. Sebab tu dia berkata halal darah. Halal darah siapa yang tidak ikut Mu'tazilah. So itu diseksa Imam Ahmad, diseksa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu sir dia, kenapa mereka berani seksa orang. Demikian juga Asy'ariyah, mereka juga menghukum kafir. Sebab mereka kata mereka adalah munazzihah. Asy'ariyah pula menggelar diri mereka munazzihah, yang mensucikan Tuhan daripada kekurangan dan aib. So yang tak ikut mereka jadi apa? Musyabbihah mujassimah. Dan Ar-Razi kata Ar-Rajih takfirul mujassimah. Yang terkuat dalam mazhab kita mengkafirkan mujassimah. Ini mujassimah kafir. Sebab itulah Ibnu Tumar, Abdullah Ibnu Tumar, Ibnu Tumart, T-U-M-A-R-T, Tumart. Macam mart, macam mini mart kan. Jadi kata tu mat kan. Itu mat ni dia orang Maghribi, orang Morocco. Dia datang belajar dengan Imam Ghazali di timur, kemudian dia balik sebarkan mazhab Asy'ariyah di barat, di Maghribi. Dan dia halalkan darah siapa yang tak ikut akidah Asy'ariyah. Dia bunuh semua orang yang tak ikut Asy'ariyah, dia bunuh. Sebab bagi mereka ini adalah syirik. Dia berkata syirik. Siapa tak ikut akidah Asy'ariyah kafir. Siapa tak ikut akidah Maturidiyah kafir. Sebab itulah kerajaan Uthmaniyah halalkan darah Ala Saud dan Ala Sheikh. Sebab mereka kata mereka ni Wahabi. Wahabi kafir mereka kata. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Wahabi tak kafir korang. Wahabi yang dikafirkan jadi mangsa. Kita kata kan? Darabani wabaka, darabani washtaka. Kan? Dia pukul aku, dia mengadu. Apa yang dia buat? Dia pun pukul kita. Dia pun main perang kita, bunuh kita. Lepas dia kata, tengok Wahabi ni serang kami. Itu orang pun percaya lah tengok Wahabi ni jahat, bunuh orang. Bacalah sejarah siapa bunuh siapa. Dia macam panggil orang British. Dia main jajah tanah orang. Lepas tu bila orang nak tutup mereka, dia kata, ni pemberontak, lanun, penganah. Kan? Gitu tak? Ada perangai sama. Dia yang pukul orang dulu, dia kata tak dia. Dia yang jadi mangsa. Padahal dia pemangsa. Dia tu pemangsa. Jadi dalam sejarah yang kena tindas itu ialah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Golongan modernis. Golongan modernis. Oh, dia bercerita ahli sunnah ni zalim. Dia kata kejam. Tangkap orang-orang yang tidak sependapat sehaluan. Kita kata baca betul-betul dalam sejarah. Siapa yang tangkap siapa? Imam Ahmad seksa Ibn Abi Du'ad ke? Ibn Abi Du'ad seksa Imam Ahmad ke? Ampun ni lawak ya ke kadang. Kan? Baca sejarah ke mana? Kita pun tak tahu. Dia baca terbalik ke apa ke. Kan? Ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman, mereka lah yang menjadi mangsa disiksa. Walaupun mereka lah orang yang paling taat kepada pemerintah, mereka lah selalu yang menjadi buruan pemerintah. Ha, jarang ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang duduk mewah dalam istana. Sedangkan akidah mereka taat pemerintah. Mu'tazilah, akidah mereka wajib khuruj ala pemerintah. Usul khamsah. Usul yang kelima, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yaani wajib memberontak kepada pemerintah yang tak ikut Mu'tazilah. Tapi depa lah yang duduk istana-istana mewah. Depa lah duduk sebelah kursi khalifah. Ha, Imam Ahmad yang duk pegang akidah wajib taat pemerintah, ya ni yang kena pukul yang penjara. Ha, setiap orang diuji dengan akidahnya. Sebab Mu'tazilah percaya wajib kelak pemerintah, Allah uji mereka dengan pemerintah yang sokong mereka sampai mereka jadi penjilat. Akhirnya mereka kena jilat balik akidah mereka dan perangai mereka. Ahli sunnah pula, dia cakap kena sabar dengan pemerintah. Maka Allah uji mereka dengan mereka lah yang jadi mangsa kezaliman pemerintah. Supaya zahirlah betapa sabatnya ahli sunnah atas akidah dan betapa longgarnya ahli bid'ah atas akidah mereka. Itu rahsia. Kan? Jadi kalau kita jangan heran kalau kita ni memang sentiasa menjadi buruan orang yang berkuasa. Kan? Kita tak ada kuasa. Ma aqalla ahli sunnati wal jamaah. Imam Sufyan Al-Thawri tu yang sebut ma aqalla tu, dia hidup dia kena ligan dengan Harun Rashid, dengan Abu Ja'far Mansur. Lari sembunyi mata. Sauri ataupun Ibn Uyainah, antara dua orang Sufyan. Salah seorang Imam yang nama Sufyan itu, dia hidup dalam pelarian. Apa ramai ulama ahli sunnah. Abu Hanifah, kita akan baca akidah dia, taat pemerintah ni, dia mati dalam penjara khalifah. Dia mati dalam penjara khalifah Abu Ja'far. Abu Ja'far beracun pula tu. Kan? Hanya kerana isu tak nak pegang jawatan qadhi je pun. Ha, nampak tak? Walaupun dia pegang tak pemerintah tapi tak kalah qadhi. Khalifah kata dekat dia, hang ni bodoh, tak mau jadi qadhi. Dia kata, tuanku kata saya bodoh, jadi qadhi je lah. Kan? Dia tak mau pegang jatuh qadhi. Walaupun dia imam besar. Kan? Ha, ini kena seksa. Imam Malik kena seksa. Kena sebat dengan pemerintah sampai patah lengan. Patah lengan, tak boleh nak angkat tangan. Memang kan? Ha. Itu subhanallah. Imam Syafi'i kena heret dengan Harun Rashid daripada Yaman jalan kaki dengan rantai pergi ke Baghdad. Sebab dituduh memberontak, dia tak merontak pun. Sebab berlaku pemberontakan daripada golongan Syiah Ahlul Bait. Dan Imam Syafi'i kebetulan Ahlul Bait. Maka ditangkap semua. Hak keturunan lain daripada Bani Abbas. Bani Abbas pun Ahlul Bait juga, tapi dia bergaduh dengan sepupu dia Bani Ali. Dan Bani Al-Muttalib ni tengah-tengah. Mereka tak tahu, mereka ni belah bani kita ke, belah sepupu kita seorang lagi ke. So ada sepupu tengah-tengah neutral. Jadi kemudian yang neutral tu Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i Bani Al-Muttalib. Yang mereka Bani Abbas. Yang lawan mereka Bani Ali. Kan? So dia bila Bani Ali memberontak, dia kata, Bani Muttalib buat apa? Tak sokong kita, sokong mereka apa? Tak kampai semua kali main tak kita. Tangkap semua sekali. Kan? So main ke Baghdad. Jadi Syafi'i kata, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Aku memang nak pergi Baghdad, nak pergi belajar dengan anak-anak murid Abu Hanifah. Tapi aku tak ada duit, dia kata. Tak tengok khalifah tanggung, support. Alhamdulillah, dia kata. Free of charge, walaupun jalan kaki dengan rantai. Kan, dan sampai di sana, alhamdulillah, dia tengok tak sabit tuduhan tu pada dia. Kan, dan lepas. Dan akhirnya dia boleh belajar dengan apa nama Muhammad ibn Hasan dan lain-lain. Anak murid Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Ha. Imam Ahmad bin Hanbal lagi lah masyur. Empat orang fuqaha ahli sunnah wal jamaah ni semuanya kena seksa dengan pemerintah belakang. Kan? Semuanya kena seksa dengan pemerintah. Kan? Jadi bukanlah kita nak heran sangat. Tapi kita taklah minta mencari benda itu. Kita kalau boleh kita tak maulah. Kita minta lindung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kalau ini imam-imam kita, kita sekat ada tekanan sikit-sikit itu kena sabarlah. Kita tak ada lah macam itu. Imam Ahmad bin Hanbal, dia yang kata kena tarik tauliah. Semayang Jumaat, maka dia pun tak pergi. Ha, bukan kata semayang Jumaat, bukan kata main mengajak. Semayang Jumaat. Khalifah kata, jangan dia keluar untuk solat Jumaat. Bahkan Khalifah kata, jangan duduk negeri yang aku ada. Jadi asal Khalifah main satu negeri buat lawatan, dia kena keluar. Ha, itu Imam Ahmad. Bayangkan. Bayangkan, bukan sekadar kena ban, kena keluar list AJK masjid, kita keluar sat masuk balik. Kan? Alhamdulillah. Kan? Imam Ahmad, oh, bukan kata AJK. Kan? Sekarang setakat tak boleh mengundi untuk pilih AJK masjid. Kan? Tak boleh main semayang Jumaat pun. At least kita alhamdulillah boleh semayang subuh sah pertama duduk belakang tu imam. Walaupun dia pun tak iktiraf kita, tak apa, kita tak ada masalah. Kita pergi semayang subuh, kita duduk belakang imam. Kan? Bukan kita nak ada boycott apa-apa. Alhamdulillah. Dia berzikir tak habis, kita habis dulu, kita keluar dulu. Tak ada masalah. Kan? Tak apalah, biarlah dia nak berzikir. Bukannya dia buat apa maksiat pun. Kan? Daripada dia buat benda yang pelik-pelik, dia berzikir lepas semayang, tak apalah. Kita tak kacau. Kan? Dan kita, alhamdulillah, kita hidup aman damai. Kita sebarkan kebenaran dengan cara yang baik, dengan cara ukhuwah, dengan cara persaudaraan. Kita tidak mahu bermusuh dengan siapa. Kan? Ha? Mereka tangkap kita, tak ada tolia. Lepas tu, mereka kata, minta tolong buat sokongan kepada kami sebab nak lawan dengan geng Kristian. Ini berlaku dulu. Masa kita kenal dengan dulu. Kan? Mereka tangkap kita malam tu. Lepas tu, mereka kata, esok tu minta sokongan NGO-NGO Islam. Masuk kita hak mereka tangkap. Kan? Tak ada masalah. Kita buat sokongan. Tak ada anak-anak dendam apa, tak ada kan. Dia buat kerja dia pun, kita buat tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kan, main kita nak pertahan Islam, kita tak kira siapa lah. Siapa yang nak pertahan Islam, kita bersama. Kan, itu konsep kita. Kita duduk di Malaysia, kita rakyat Malaysia, kita bersama dengan pemerintah Malaysia dalam perkara yang makruf. Kita bersama dengan Jabatan Agama Islam, dengan pihak berkuasa, dan benda yang makruf, kita bersama. Benda yang mungkar, kita nasihat. Dan kita tegak dengan cara yang baik. Sebab kita nak benda yang baik untuk negara kita, untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita berhenti sekat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu bulan depan, minggu kedua. Kita masuk pada perkataan musannif, naqulu fi tauhidillah. Pada perkataan matin, naqulu fi tauhidillah ta'ala, mu'taqidina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhirih. وصلى الله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.